Milé sestry, bratři, přátelé, děti, jsem rád, že můžeme společně trávit i dnešní sobotní dopoledne. Věřím, že nám Pán Bůh požehná a že to budou pro nás příjemně a věřím, že Bohem požehnaně strávené chvíle. Rád bych spolu s vámi dnes otevřel příběh, který všichni dobře znáte. Bratr Fischer už začal příběh, kterým bych chtěl se dneska zabývat. A i když ten příběh je velmi známý, přesto vnímám, že v něm je určitá hloubka a můžeme v něm najít inspiraci do našich životů. To znamená, jestli chcete, můžete si spolu se mnou otevřít Lukášovo evangelium 18. kapitolu a od 18. verše budu číst dále. Lukáš 18, od 18. verše. Jeden z předních mužů se ho otázal: dobrý učiteli, co mám učinit, aby získal věčný život? Ježíš mu řekl: proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý než jeden, Bůh. Přikázání znáš, abys nescizoložil, nezabil, neukradl, nevydal křivé svědectví, cti svého otce i matku. On řekl: to všechno zachovávám od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: jedno ti schází. Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích. Pak přijď a následuj mě. Když to uslyšel, velice se zarmoutil, neboť byl velmi bohatý. Když ho Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek. Neboť je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli: a kdo tedy může být zachráněn? On řekl: co je nemožné u lidí, je u Boha možné. Petr řekl: my jsme opustili všechno, co jsme měli, a vydali jsme se za tebou. On jim řekl: amen pravím vám, že není nikdo, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Jak už jsem řekl, je to příběh, který je poměrně známý. Určitě jsme se jim už z různých úhlů zabývali. Ale přesto dovolím si položit otázku, co je to, co nám naskakuje v mysli za otázku, když čteme tenhle ten text? Co vnímáte, že je to dominantní? Co nám tam naskakuje jako to první, když čteme tento text o bohatém mládenci? Budu rád, když budete i reagovat. Nemusíte se bát. Ano? Ano. Děkuju. A to je vlastně to, co tam první, aspoň i mě, napadalo, když jsem toto četl. Co jsem teda ochotný obětovat pro Krista? Jsem teda vůbec ochotný něco pro Pána Boha obětovat? Není náhodou tohle to, co nás vždycky napadne jako první, když tohleto čteme? Pak z toho vyplývá, na čem vlastně teda stojí to moje následování Pána Ježíše Krista. A možná opravdu Pán Bůh chce, abychom se vzdali úplně všeho, když ho následujeme. Ono totiž nemusí jít jenom o peníze, o hmotný majetek, ale může jít i o čas, o osobní úsilí, osobní modlitby, osobní pohodlí, zájem o druhé. A možná také, jak to, že tento mládenec odešel smutný od Pána Ježíše a učedníci a mnozí další Pána Ježíše následovali. Třeba Nikodém, tomu to sice trvalo déle, ale podstatě poté, co Pán Ježíš zemřel, tak se stal sponzorem církve a Pán Ježíš je následoval a vůbec se za něho nestyděl. V čem je rozdíl mezi těmi lidmi? Jsem přesvědčený, že ten klíčový rozdíl je v poznání Pána Ježíše Krista. A moc mi přijde, že pěkně k tomu koresponduje podobenství o hřivnách v Matouši 25. kapitole. Vzpomínáte si na to podobenství, kdy Pán dříve než odjede, rozdělí svoje hřivny, majetek, rozpráví svým služebníkům a pak odcestuje. A když se vrátí zpět, tak přijímá od těch jednotlivých služebníků vyúčtování, jak naložili s tím, co jim svěřil. První dva přinesou nějaký výnos z toho, co dostali. A co mě tam zaujalo, tak je ten třetí služebník, který říká: Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nezasel, zhromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a tvůj talent jsem v zemi ukryl. Hle, zde máš, co ti patří. A tenhle ten příběh, nebo toto podobenství, mě vlastně vede k té otázce, jak znám Pána Boha. Co si o Pánu Bohu myslím? Protože to, jakou představu mám o Pánu Bohu, co si o Pánu Bohu myslím, potom velmi přímo ovlivňuje to, jak k Pánu Bohu přistupuji. A tak tedy, jak znám Krista? Znám ho? Nebo jsem jenom slyšel, že za mě zemřel? Ono totiž člověk těžko něco obětuje pro někoho, koho nezná, nebo o kom mám jenom nějaké formální informace. A nebo v podání toho podobenství o hřivnách, pokud se toho člověka nebo toho někoho bojím. A ono už je v podstatě jedno, jestli jde o nějaké finanční obětí, majetkové, anebo mám obětovat svůj čas a energii. Pokud mám něco obětovat Pánu Bohu, potřebuji ho velmi dobře znát. Sestra Vajtová píše, že bychom měli denně věnovat přemýšlení o Kristově oběti. Aspoň jednu hodinu. Když jsem tento výrok četl, když jsem to četl poprvé, jako mladý žabec, tak jsem si říkal, proč? Proč bychom měli každou hodinu přemýšlet aspoň ho, každý den aspoň hodinu přemýšlet o Kristově oběti? Co pak to nevíme? Nevíme, co pro nás Pán Ježíš udělal? Nebo snad chodíte do sboru a netušíte, že Ježíš zemřel za naše hříchy? Ono totiž, pokud má dojít k proměně člověka, tak k proměně člověka dochází časem. Časem stráveným s Pánem Bohem. To, s kým se stýkám, s kým trávím svůj čas, takovým se stávám. Toho, k tomu se připodobňuji. Toho napodobuji. To znamená, pokud nepřemýšlím o tom, jaký Pán Bůh je, nepřemýšlím o nádhře jeho povahy, neuvědomuji si, jak Pánu Bohu na mě záleží, co všechno pro mě dělá, tak si často ani nevšímám, že já jsem hříšný a že nějakou Boží milost potřebuji. Paradoxně, čím blíže jsem Pánu Bohu, tím jasněji vidím vlastní slabosti, vlastní chyby, ale smyslem tohoto objevu není, abych propadal depresím, ale abych si znovu uvědomoval, jak moc potřebuji Boží milost. Že nejsem schopný k Pánu Bohu přijít jenom tak, takový, jaký jsem. Protože všichni jsme zřešili a jsme daleko od Boží slávy, jak můžeme číst Římanům. A když se vrátím k té otázce bohatého mládence, on říká, dobrý učiteli, co mám dělat, abych získal věčný život? Je to dobrá otázka? Myslím si, že to je něco, co trápí vlastně každého z nás. Ale když ten text bych si dovolil parafrázovat, to, co z toho textu vnímám, je tam ten akcent na to já. Co já mám dělat, abych já si vydobil a získal věčný život? Co já můžu udělat proto, abych byl zachráněn? A Pán Ježíš vlastně říká, vykazuj skutky toho, že jsi přijal Boží milost, že patříš Pánu Bohu, že patříš do jeho rodiny. Ukazuj svým životem, že jsi přijal Pána Boha a dar jeho milosti. A mládenec vlastně říká, ale já už jsem se naučil, jak se mám chovat. Já vím, co se ode mě očekává. Já naplňuji ty vnější formy. A na to Pán Ježíš odpovídá formou, která je pro něho šokující a vlastně i pro všechny, kteří byli zúčastněni. Protože bohatství, zdraví a prospěch vždycky bylo vnímáno jako projev Boží milosti. Projev toho, že Pán Bůh je na té straně toho člověka. A Pán Ježíš mu říká, tak se vzdej toho daru, který si od Pána Boha přijal v podobě majetku a následuj toho dárce, od kterého máš úplně všechno, co si dostal. Když se bavíme o té potřebě obětovat Pánu Bohu něco, myslíte si, že Pán Bůh vůbec něco potřebuje? Myslíte si, že Pán Bůh stojí o naše majetky, o naše auta, o naše bankovní účty? Potřebuje to Pán Bůh? Vždyť přesně, jak tady sestra Venclová říká, Pánu Bohu patří úplně všecko. My sami jsme Boží vlastnictví. Není nic, co bychom Pánu Bohu mohli obětovat, co bychom od něj nedostali. Všecko. Od intelektu, dovedností, schopností, zdraví, všechno, co máme, je z Boží ruky. Nemáme, co bychom Pánu Bohu nabídli. A z téhle perspektivy, pokud se sami rozhodneme, že řekneme, tak tohle to Pánu Bohu obětujem, abychom Pánu Bohu udělali radost, tak jsme naprosto nepochopili, o čem je řeč. Nepochopili jsme, o co Pánu Bohu jde. Protože Pán Bůh nepotřebuje naše hmotné dary. Pán Ježíš nepotřeboval ten majetek toho bohatého mládence. Ale Pán Bůh nás zve do společenství s ním, abychom poznávali, jaký on je, co pro nás on dělá, abychom poznávali, jak je laskavý, milostivý, dokonalý, co byl ochotný pro nás obětovat na kříži a co pro nás denně dělá v našem životě. A tohle uvědomění potom může změnit naši perspektivu k Bohu samotnému, k majetku i ke všemu, co od Pána Boha máme. Pak už to nebude v rovině teda, co musím obětovat, aby to nenarušilo můj komfort, ale je to projev radosti, kdy obětuju Pánu Bohu něco, ne protože musím, že to Pán Bůh ode mě očekává, ale protože jsem nadšený z toho, co od Pána Boha dostávám a chci aspoň nějakou formou vyjádřit tu radost, kterou od Pána Boha přijímám. Protože není nic, co bychom měli z jiného zdroje, než je od Pána Boha. A když si uvědomíme, co Pán Bůh pro nás obětoval, co byl ochotný pro nás podstoupit, tak to člověku změní náhled. Určitě také znáte příběhy lidí, kteří zažili, že druhý jiný člověk udělal něco, co tomu prvnímu zachránilo život. Nevím, jestli jsem to neřekl příliš zamotaně, jo? Ale kdy jeden člověk za druhého udělal něco v rovině zdraví, v rovině pomoci, kdy zachránil život někomu druhému. Znáte takové příběhy? Jo. Prosím vás, jaký je vztah toho zachráněného? Jo, vzpomínám na příběh jednoho, který obdržel ledvinu. Jo. Jaký je vztah toho zachráněného, který dostal příležitost nového života vůči tomu, kdo ho zachránil, kdo mu ten dar dal? Myslíte si, že když mu volá, říká si, co zas chce? Jo, až budu mít čas, mu zavolám? Naprosto ne. To není vůbec v rovině informace, že bych přijal, jo, tak tento člověk mě zachránil. Ale to je v rovině prožitku. Kdy najednou, když mu volá, tak říká, jo, to je ten člověk, který mě zachránil život. Díky tomuhle člověkovi já žiju. Zvedne telefon a značení ho vítá, protože si uvědomuje, co od něho dostal. Protože to není v rovině informace. To není v rovině nějaké vědomosti, že jsem se dozvěděl, že někdo mě zachránil. Ale to je v rovině prožitku. Že si uvědomuji, že já už jsem tady být nemusel. Že já už jsem tady být neměl. Ale jenom díky zásluze tohoto člověka tady dneska jsem. A uvědomuji si, že to je něco, co patří i do toho vztahu vůči Pánu Bohu. Proto, když se zase vrátíme k tomu příběhu bohatého mládence, v tom příběhu samotném nejde o tu otázku, co já jsem ochotný obětovat Pánu Bohu. Ale ten klíč, to hlavní téma tam je, jak znám Krista. Co jsem s Kristem prožil? Uvědomuji si, že on mě opravdu zachránil? Uvědomuji si, že já jsem hoden smrti, ale díky jeho milosti, díky jeho oběti můžu prožívat tento život i s vidinou té věčnosti? Jak už jsem zmiňoval, sestra Whiteová píše, že bychom každý den měli věnovat aspoň hodinu přemýšlením o Kristové oběti. A také píše, že celou věčnost budeme zkoumat a objevovat to, co Pán Bůh udělal v plánu záchrany. Přemýšlením o tom, co Pán Bůh pro nás vykonal, aby nás vytáhl ze vzpoury, do které jsme se jako lidstvo sami dostali. Ale smyslem tohoto přemýšlení nemá být jenom připomenutí si nějaké informace, něčeho, co známe, ale smyslem tohoto přemýšlení je prožitek. Bytostné uvědomění si toho, že všechno, co máme, je z Boží ruky. Z Boží ruky našeho milujícího Otce. Protože jen tehdy, když přijmeme tuhle tu perspektivu, tak nějaké oběti naprosto přestaneme řešit. Žádná oběť nebude z naší strany dost velká, aby převážila to, co Pán Bůh udělal a co pro nás denně dělá. A ve chvíli, kdy přestaneme řešit sebe, odevzdáme Pánu Bohu svůj život, sami sebe, tak potom teprve můžeme zažívat i ty nové zázraky a Boží moc, kterou Pán Bůh chce projevovat i v našich životech. Protože jenom tehdy, když upozadíme sebe, a jak říká apoštol Pavel, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus, tak potom Kristus může skrze nás projevovat svoji Boží moc a ukazovat, co všechno je schopný dělat v našem životě. Pro nás i pro lidi kolem nás. Pán Ježíš u Matouše v 11. kapitole říká, přijďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí. Uvědomuji si, že často, když tento text čtu, nebo možná čteme, můžeme žít v přesvědčení, že Pánu Bohu musíme něco obětovat, abychom prokázali, že ho máme rádi a že ho bereme vážně. Ale pokud přicházíme k Pánu Bohu jako k někomu, komu musíme něco obětovat, abychom mu něco dokázali, tak ve své podstatě to je pohanský přístup. Protože pohanství bylo přesně postaveno na těch úlitbách, abych si Pána Boha udobřil a on mi minimálně neškodil anebo ideálně i pomohl. Ale Ježíš vyzývá, vede nás úplně jinou cestou a říká, vzdej se svého zaměření na sebe. Vzdej se svého zaměření na majetek. Přijďte ke mně. Obraťte svůj zrak od sebe a svých tužeb a přání na Ježíše. A on vám dá do života pokoj a odpočinutí. A to je něco, co bych si moc přál, aby se nám dařilo prožívat. Aby to nebylo v rovině jenom nějakého konstruktu teologického, ale aby tohle to byla naše každodenní zkušenost. Abychom poznávali a zaměřovali svoji pozornost na Pána Ježíše. Protože my si můžeme říct, no jak dlouho Pána Ježíše známe, jo? Kolik let jsme v pravdě, kolik let máme ty informace o tom, jaký Pán Bůh je. Informace jsou důležité, ale to, co mění život člověka, je prožitek, ne informace samotná. Kolik z nás ví o zdravotní reformě? A kolik z nás ji prožívá? A dokud ji neprožíváme, tak to vědomost nám je úplně k ničemu. A proto i informace o Kristu jsou důležité, ale pokud je neprožíváme, jsou nám k ničemu. A tak bych si moc přál, aby nám Pán Bůh připomínal, že následování Pána Ježíše není jenom v rovině informace. Není to v tom, že jsme přijali informaci, že máme světit sobotu, že máme brát vážně Boží zákon, tím to vůbec nechci zlehčovat. Ale teologie sama o sobě nám život nezmění a ani nás nespasí. Spása je v Kristu. A tak si moc přeji, abychom jeho poznávali, abychom jeho obdivovali, abychom se do něho zamilovávali a objevovali, jak úžasný Pán Bůh je, jak se k nám sklání, jak mu na nás záleží. Protože ve chvíli, kdy tohle to prožijeme, tohle to si uvědomíme bytostně, tak potom nějaké oběti jsou naprosto vedlejší. Protože Bůh, stvořitel nebe a země, stvořitel nás všech, mě i tebe miluje. Moc si přeji, aby se nám tohle to dařilo prožívat a aby toto byla naši každodenní zkušenost. Amen.